Argiaren podcastak.
Hizkuntza bat ez da galtzen, euskara da gure territorio. Jakingo bazenu, ze polita den, zu euskaraz entzutea. Herri hau sortzen segi dezagun, euskaratik eta euskaraz. Euskara salbu ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Baleok, ados gaude, bai noski. Ez dugu mozten bizarrik, eta guapa gaude euskaraz mintzo garenean. Baina, territorio libre euskara... Bai eta ez? Ez eta bai? Ez eta ez. Argiari eta G.ri pelota egiteko inongo borondaterik gabe, aipatu nahi dut Itanoari buruz egindako erreportajea. Ona delako. Entzun beharreko egiak esaten dituelako. Euskarak generorik ez daukala, gezurra da. Euskara horizontala dela, gezurra da. Euskaldunok klasistak eta rasistak ez garela esatea, gezurra esatea da. Euskara ez da beltzik beltzen, ez da transik transen. Euskara gu gara, eta guk boterea daukagu. Ez ez uste dugu, baina hai, usteak erdiak ustel. Barka amigas, gu hirurok ere gaur euskararen zikintzeaz aritzea botere erakustaldi bat da. Gure gorputz gipuzkoar euskalkidun hauetatik gure konplejuei halako fokua ematea ere bai. Apur bat gizon feministak 18an pankarta eramaten ikustea bezain mingarria izan daiteke akaso. Sar ditzagun hankak basatan, baina hozka ditzagun mingainak apur bat mese. Esango du Twitterrek, barka, Txiolandiak, nahi duen dena. Baina euskaraz mintzo garenean, hizkuntza guztiekin gertatzen den bezala, biolentziaz ere hitz egin behar da. And I think it's beautiful.
Eta aste santu honde, noi.
Aste santua pasada, ez?
Ez, gaude aste santu.
Pasko astea. Aste santua aurrekoa da.
Antzeko.
Barkatu.
Bueno, kaixo.
Kaixo de noi, zer moduz, ondo?
Bai.
Bueno, kaixo, gure ikus entzule edo entzule bakarrik, edo ikus bakarrik balego zuri ere bai. Gaur hemen, beteenen. Eta gaurko gaia, agian ikusi duzuen bezala, euskararen zikintzea da, edo ala izendatu dugu. Eta horretaz hitz egiteko Aizeatxo gonbidatu dugu, ongi etorri Aizeatxo.
Kaixo, eskerrik asko.
Irakurrik doia jartzen
da. Da, Aizeatxo, Urizaharrako, Arabako kapitaleko, rapera jefa bat. Eta bere aurkezteko, bete egiten dugun bezala, ikusiko dugu bere Wikipedia, ze Aizea.
Hori, osea, oso fuertea da. Ez nekien Wikipedia.
Txain, txain, txain,
Wikipedia.
Oso fuertea da, bai?
Hori, osea, Wikipedian nagoela ez nekien.
Wikipedian zaude, euskarazkoa bai. Makarrik. Best,
bueno,
osea...
Baina zikinduta dago.
Baina ondo. Eta, eta kalitate gutxirekin. Amarretik bat koma laro eta lauko kalitatearekin. Baina, bueno, ondo.
Nundik begiratzen den.
Bai, bai, bai. Bale, Aizea hemen jartzen du Wikipedian. Aizea Alonso. Ez daki Wikipedia zure bigarren abizena. Izen artistikoz, Aizeatxo, Urizaharra Araba 2001, beste, hemengo beste bi bezala, euskal rap abeslaria da. Ibilbidea. Emakumea arabarra euskalduna feminista gaztea eta rap musikaria gisa definitzen du bere burua. Lagunekin freestyle lantzen hasi zen eta 2019an nire bala abestia kaleratu zuen sare sozialetan, hor. berehala birala bihurtu zen, 70.000 ikustaldi izateraino, gure podcasta baino gehiago. Urrengo urteetan bideoklip berriak atera ditu.
En general.
Hor bukatzen da azalpena, gero jartzen du dakizura euskara eta gaztelania. Inglesa...
Inglesa... Be bai, ba, eta frantxeza...
Eta frantxeza ere bai. Ah, ba, Wikipedia ez daki, eh? Euskara eta gaztelania, eta ja, hor geratzen da.
Justito, bai.
Vale.
Justito biak.
Bien artean hizkuntza bat, ondo.
Jarduera, kabeslaria, genero artistikoa rapa, eta gero jartzen du zure diskografia, eta jartzen du bideoklipak. Nire bala, 2019, gero hitzak, petrikor, nire lagunek bai, loke antes era, eta azkena izaera kolokan, 2022, hori jartzen du. Hortik, kanturen bat...
Ah, baina izaera kolokanen ez daukat bideoklipik.
Gezurra da.
Mentira! Bai, bueno, berdin dio.
Baina YouTube-en dago.
Bai, YouTube-en dago.
Bueno, bideo...
Bueno, martxoak irurako ere atera zenuten kanta bat.
Ah, bai, eriata, atera genuen.
Baina bere Wikipediak ezakar.
Ezakar. Ezekar, nahiko berri izan da.
Bai.
Hori, bideoklipa bakarri dauzkazu, ez dauzkazu kantuak igota beste leku batzuetara taula?
Ez, eske berez, osea, nire besti gehienak daukaten arazoa da, baseak internetetik lapurtu ditu dala. Orduan, copyright,
lapurtu gauzak,
ez dakitzer, ba, ezin ditut, bai, Spotify nigo. Baina nahiago dut, osea, sin mas, ikusi nahi duenak YouTube-en sartzeko eta listo.
Eta bideoklipa daukaten ez gainera ikusteko dena.
Hori da, hori da, hori da. Estan kon mimo.
Osondo, ba, zurkeztu ondoren, sartuko gara, hasiko gaira gaira sartzen, eta pixka bat lotzen zuere zergatik. Karri nahi izan zaitu, no? Zaitera, edo dena elakoa. Bueno, oroar euskararen zikintza ez zingo dugu, lehenbizi euskaraz beraz. Zer mandaukazu horrela oroar azalpen orokor bat egiteko edo ulerpen orokor bat emateko, euskararekin zeibilbide linguistiko edo esaten den bezala.
Bale, ba, ezakit, ba, euskarakin, osea, nire etxean erraldunak ara, osea, familiak ezak euskaraz, baina bai ikasi izan dudala euskaraz txikitatik, gero, bueno, eske segun, eske, hasi nintzen euskaraz hitz egiten, DBH-en, bla, 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 gero DBH-etik atera nintzenean erderaz ikasi nuen gradu bat, gero beste gradu bat erderaz, orduan euskara galdu nuen bastante, gero berriz euskaraz ikasi nuen, eta kalean eta ba, segun zeinekin euskaraz edo erderaz, normalean kuadrillakin Gasteizen erderaz hitz egiten dugu orduan. Euskara nire realitatean da bastante... Bastante randoma. Ze hitz egiten dudanean da Gasteizen, Kutxin, eta oso gutxitan, oza, oso esporadiko orduan euskararekin daukadan harremana da. Supongo Gasteizen edo Arabako herrietan bizi garaneon errealitate bastante antzekoa. Nahi dugula euskaraz bizi ez, edo euskara erabiltzea, baina... Ba, askotan ez daukagu aukerarik. Bueno, ez dakit, no, baya txapa. Sin más, bai, osea, hori.
Bai, vale, hori ekarri nahi nuen baitere, justu, gubiok ere Gasteizen bizi gara, eta pixko bat ezagutzen dugu hori, ez zuk beste, eta zuk beste
eta beste leku batetik.
Eta beste leku batetik, eta Gasteizen joan gara Euskal Filo ikastera, eta Gasteizen egin ditugu lagunak euskal filokoak eta hori dena.
Eta Gasteizen baina geto batean bizi zen.
Bai, total era bat. Eta badakigu ezpada zeta, osea badakigu zeta horrenetara joaten garen, badakigu.
Bai.
Dena. Baina pixka bat hori, zer aldatzen da adibidez Gasteiztik zure herrira, zure herritik Gasteiza, Gasteizen ze ingurutan mugitzen zara?
Aldezarrean. Orduan, bai egia dela Aldezarrean mugimendu asko dagoela. Eta orduan, osa, eta tabernetan eta jendeak euskaraz daki, euskara erabiltzen da, orduan, uste dut...
Gasteizen Aldezarrean iaia bizir zaitezke guztiz euskaraz.
Ba, nik uste dut baiet.
Puntu baten nik uste.
Nik uste baiet. Osa, gero, segun zeintzukin elkartzen zaren, pues, ahi, kambialak, osa, baina orokorrean bai.
Baina, eskatzen duzu kaina bat euskaraz. Bueno, baina, kutxin, lau bosta bernatan, esan behar da ere, bai. Osa, esan nahi dut, alde, Gasteizko Aldezarrean esaten dizute gazteleraz.
Bai, 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 bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
Ta, ez dizuten ez galdetu, oza, hau guztia jakin da ez, eta informazioa guzuk, ba, eman da ez, euskararekin izan duzun harremanaren inguruan eta, ta, alere, euskeraz, rapa egitea.
Bai. Bai. Bai, sin más, eske, ta beti erantzuten dut berdinean ikuste, oza, azkenean, euskaraz abestearen da nik izan dudan erabaki bat, uste dualako, ez dakit, osea, ez da, ere, venga, euskal rap, ez dakitzer, osea, hasieran bai hasi nintzela diskurtso horrekin, baina uste dut dela apur bat faltsua, ze, ni, osea, errealitatean erderaz bizi banaiz, gero idazterako orduan, aterako zaidan lehenengoa izango da, erderaz idaztea, baina bai behartzen dudala nire buruari pixkat, ez dakit, osea, nahiago dut, zintzen galdera barkatu.
Ez, zenbat aldiz galdetu dituten.
Ah, hori da, ba, bai, askotan galdetu diate, baina bueno, sin más.
Hor, hori, igual pixka bat aipatu dugu, baina euskararen zikintzea izan da pixka bat gaia, eta hor begiratuta hori jarri dugula eta aipatzen dela igual euskara garbiarekiko antonimian edo printzipioz. Eta hor beti periferia jartzen dira ituan eta jomugan, eta hortik araba eta hori dena ere. Kasu hontan zu arabarra zara, nola uste duzu eragiten duela, zenbateraino eragiten duela zure hizkuntza errealitatean ez, eta zure ez bakarrik hizkuntza zenbat euskaraz hitz egiten duzun eta zenbat gazteleraz, baizik eta euskaraz hitz egiten duzunean ere nola hitz egiten duzun gazteleraz, osea, nola zeharreman daukazun hizkuntzarekin zenbateraino uste duzu eragin duela testu inguruak, zenbateraino zerk?
A ber, nik uste testu inguruak eragiten duela asko. Osa, da... Osa, segun eta zeiten testu ingurutan zauden, eraingo du modu baten edo besten, baten, orduan nik uste... Osa, ez dakit, osa, Gasteizen hitz egiten duan euskera da, kalean entzuten duan euskera, eta kalean hitz egiten den euskera, orduan erdarakadak sartzen baditugu dia... Osa, kalean hitz egiten dugulako.
Osa, dagoena da.
Hori
da,
ez da. Euskara batua super... ai, jo, barkatu.
Garbia.
Hori da, super garbia eta super... Ez dakit. Da, sin más. Geratzen dena.
Guai.
eta egiazkoa dena, esan nahi dut daukaguna. Hori da. Ez?
Bai.
Hori da daukagun euskara, eremu batzuetan dauka, bueno, dagoena, ez dakit.
Baita, evidentemente, testu inguruak dena eragiten du, beti, kontestu guztietan, eta gure izaeraren kapa guztietarako. Evidentemente, ez da gen euskaldunik eta gen erraldunik existitzen, ba, azpada diot.
Eta ez dela gainera hortazitza egin behar etxipenetik guakarrik ez da ere, osea, horrela eta horrela.
Hori da, osea, da tokatu dena, eta listo.
Ez testu inguru batzuk dauzkazu euskaraz hitz egiteko, besterik ez daukazu.
Hori da.
Bueno, oiet, osa ez dakit.
Osa, eta gero zure esku dago, ba, erabiltzea gehiago edo gutxiago edo aprobetsatzea testu inguru hori euskara, osa, euskara gehiago sartzeko, eta ez dakit.
Bai, osa, testu inguruak mugatzen gaitu, baina evidentemente pues, badaukagu agentzia batez, gero horren barruan edo hortik kanpo ateratzeko edo danarako.
Eta politikoki badakigula zertan ari garen euskaraz ari garenean hitz egiten.
Hori da.
Bai.
Edo vale. rapeatzen, nahi dut.
Pixka bat, horren adibide bezala nahi baduzue, eta zurekin ari ginen ez, jarriko dugu igual, atera zenduen 2022an, jartzen dugu Wikipedian behintzat, atera zenduela, lo que antes era abestia, eta pixka bat, kurioso da, euskeraz, euskerari buruz ere hitz egiten dela, koa berre punto.
A las que siguen, las que se fueron. A todas las referentes que me han hecho como soy. Mucha fuerza de esa peña y un tortazo de esos toys. Sé que te jode que no la cante en euskera, pero no es lo que tú quieras, yo lo hago a mi manera, Sé que te jode, tío, pero ¿qué te esperas? Si la ICEA de ahora ya no es lo que antes era. Sé que te jode que no la cante en euskera, pero no es lo que tú quieras, yo lo hago a mi manera, Sé que te jode, tío, pero ¿qué te esperas? Si la ICEA de ahora ya no es lo que antes.
Bueno, pixkat, itzulpena egiteko agian gaztelera inondo menperatzen ez duen jendearen zat, baiteke ez, gure entzulen artean.
Bai, bai.
Pixkat esaten du, badakit izorratzen dizula nik kanta euskaraz ez kantatzeak, baina ez da zuk nahi duzuna nik nere modura egiten ditut gauzak. Badakit izorratzen duela, baina zer nahi duzu egitea, oraingo haizea ez da garai bateko haizea. Bai. Más o menos.
Bai.
Nundik hori, ez, sentsazioetatik, ze...
Ba, eske da pixkat, hasieran esan dudana. Osea, hasi nintzenean abesten eta jende asko etortzen zitzaian roio. Ba, bai, rapa euskaera zestakitzer, jarraitu bolan, bo, eskerrik asko. Eta ailegatu nintzen puntu batera eta esan nuen, hori ba, lehen esan dudana, ez? Azkenean ateratzen zait euskaraz idaztea, baina bai ateratzen zait naturalagoa igual erderaz idaztea. Ta besti horrekin osea, erakutsi nahi nuena zen hori, como... Osea, nahi nuela euskaraz abesten jarraitzea, baina bai erakutsi nahi nuen, osea, niri ateratzen zaidana bai erdera dela, eta eske zait inporta, berrogei urteko gizon euskaltzaleena etortzen bazait, esatera zorionak jarraitu euskaraz hitz egiten, jarraitu euskaraz abesten. Ez como, sin más, bale, eskerrik asko baina nahi dudan egingo dut. Eta orduan, abesti hori izan zen bastante inflexio puntu bat nire musikan benetan erakusten duena nahi dudan egingo dudala eta nahi dudan moduan abestuko dudala.
Eske ematen du ez, Wikipediako zure sarrera eske, txiki horretan ez, wow. Ja, zure deskribapen horrekin en plan, euskara salbatuko duen pertsona daukagu begien aurre... Osa...
Emakumea, feminista,
arabarra.
Ez,
raperoa, porloke, moderna.
Raperoa.
Pixka bat ez, oianak lehen ere egin dizun galdera izan da pixka tonito horrekin ez, eta pixka nola etortzen den guzti hau paternalismo batetik eta askotan paternalismo bai. Euskaldun bai. Batetik ez, hau da persona oso euskaldun batek txalotuko du zu pobrezita. Oh, ez zarela, ez zarela bera bezain besteko euskalduna noski.
Oh, yeah.
Gainera, emakumea gaztea. 18 urterekin ez dakit ez zinen rapeatzen, baina...
Bai, 18, 17, bai.
Esan nahi dut, jo, eta gainera...
Eta gainera euskera, zeske, wow, txalo bat.
Osa, aldaketa bat bezala, ez? Osa, pixka bat hautsi egiten duzulako ere bai, zugandik espero zen... super euskarazko diskurso horrekin eta egia da kontestu gabe eman dezakela persona orain euskararen kontrari da.
Hori da. Ja.
Osa nahi dut, eman dezake horrela bai, kontestutik kanpora, eh?
Ja, hori egia da. Baina, a ber, esken nik argi daukat zer, osea, ze mezu transmititu nahi dudan eta ze sentitzen duan benetan letra hoien atzean dagoena, orduan eske berdin ditze pentsatzen duen jendeak eta batez ere jende paternalista horrek, es como, ya está.
Guai, oso ondo. Ba, igual aurrera ingo dugu. Eta
bai,
pasako galdar gara...
Galdera randometara. Oh. Ondo dere itzugu?
Galdera randomak.
Bueno, ba, galdera randomak. Egingo ditugu betikoak, lehenengo?
Bai.
Lehen da bizikoa da... Aizeatxoren bizitzako datu random bat.
Ni pentsatut bat. Eta da, orain dela gutxi jakin nuenik, Aizeatxo izena berez dela Instagramen ezin zenuela kojarri Aizeasekaz, eta jarri zenuela Aizeatxo.
Serio?
Esan zenuen freestyle txapelketako finalean.
Information.
Galdetu zizuten papaiak eta edik, usta eta esan zen. Nik daukatana memoria oso ausazkoa.
Selektiboa eta ausazkoa.
Ba, bai, egia da, egia da.
Hala, edekien.
Izen artistikoen, bueno, gure adinekoa.
Bai,
eta horrekin Wikipedia.
Belaunaldikeria bat. Bueno, nik izango dut, Aizeatxoren datu randoma, da dela saskibaloi talde bateko entrenatzaia. Horrutziko dugu.
Egia da.
Nik daukat, beti girrazio duten, ez dakit den zure animali espirituala delako zer den, baina Twitterren eta bintzat izatea zure zu, abatarreko soka.
Bai.
Osa, zer da pixka bat identifikazioa?
Batez ere irudiagatik, osea.
Barkatu, eh?
Barkatu. Avatar Aangen.
Aangen.
Nola itzuli dute? Baina orain atera da euskeraz.
A ver.
Aangen.
Aire maixua. No?
Azken aire maixua.
Hori da, hori da. Fletxa urdina dauka.
Fletxa urdinaren avatar azken aire maixua.
Aire maixua avatar.
Bai, hori, punto, bai. Bada, eh?
Osa, eske berdin berdina zarete.
Basara.
Bai, basara. Bai.
Jasta.
Bai, bai.
Bai, gainera, graziosena nere ustez abatarra ire maixuan, eh? Osa da, maixuri, maixua ez den bakarra.
Hori da, 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 bai.
Zu!
Unurke euska botereak eta berak dauka boomerang bat.
Boomerang bat.
Bueno.
Bai, oso.
A ber, ta zuk, zure bizitzako datu random bat?
Bua, atletismoa egin nuen.
Vale.
Ta orain kirola gorroto dut.
Ongi dago. Ongi dago ere bai. Vale.
Hori uztartzen duzu aizearen datu randomarekin.
Vale. Señor Taro zara aizeatxo.
Nik uste da berria naizela.
Zergatik?
Beti bir sortze.
Bai, ez dakit, naiz bastante ez dakit. Ez dakit zergatik, baina identifikatzen ez bastante. Bueno, a ber, udaberrian jaio nintzen, baina...
Pesadas, denak hori izaten dute.
Bai, jo, barkatu. Bueno, eskegia da, bai, bestela negua be, bai.
Naiz oso bastante... berdina.
Ja, da, oso ez berdina. Bueno, eske naiz bastante kambiantea.
Kontuan hartu, negu bukaeratu udaberria hasiera elkartu egiten nirela, puntu
bat. Bai,
bai, oriala.
Bai. Zin da hilabete bat aukeratu?
Venga, aukeratu.
Jarri diozu trampazu de buruari.
Ba, otxaila negua da, eh?
Negua da, ba, negua.
Ba, negua.
Venga. Negua. Vale,
por cierto, aize edo aize atxo?
Nahi duzuen, na. Es que orain bi aizea gaudela, ba, igual aize atxo, baina pff, berdin dit.
Ez, baina bizitzan, eh?
Ah, bizitzan, aizea.
Lagunek aizea.
Bai. Es que...
Segun ze lagunek.
Segun, bai, segun ze lagunekin, nire kuadriakoek aizea esaten diate.
Claro, ezagutzen zaituztelako aizea atxo baina.
Instagram baino, baino.
Hori da.
Horoskopoko zeinua...
Oso pozik nago nire datu randomarekin.
Gaur benetan ona izan da. Horoskopoko... bueno, esango diguzu zure horoskopoko zeinua, mesedez.
Aries.
Ah, Aries. Ai, Aries, Aries niri gustatzen zait.
Bai.
Jende...
Zegazaren zu, Aries. Asmatu, hirurok gara berdina.
Bai.
Ke kompromiso.
Ke presión.
Ze zaila.
Kudeatzen duzu pixka bat.
Ez asko. Apur bat bai, baina ez asko, eh?
Bala, galeruros Libra.
Libra, oh, nire ama bezala.
Ah, behitu?
Bai,
behitu
zen. Bai, bai, Libra guai,
bale. Bale, izkuntza zari garela toskararen zikintza zari garela. Munduko ze izkuntza etzenukete jakin nahiko.
Nik esperantoa iruditzen zaidalako apur bat randoma.
Ja, hori zergatik inventatu zuten.
Bueno, pues...
globalizazioa.
Bai, ezakit. Nik ez dut nahi, esperanto jakin.
Nik alemana. Ba, akito jena pixka bat dakizula, baina...
Oso, ez dakit.
Bueno, dakizu baratxuria esaten.
Baratxuria?
Baratxuria nola da.
Ai!
Hombre, niri horre esondatzen dit, txisteren batetik edo zerbait.
Banek jemen ere ez dakit, nola zen.
Ba, bai. Alemana, iruditzen zait?
Hori ezin da.
Bordea, osea, ezin duzu izan, maja eta alemana, osea...
A ber, bale,
ez
oso gaizki dago, eh? Osa, nik haute esperantoa, pues ez dagoelako realmente. A ber, nik praktikoki enuke jakin nahiko hizkuntza bat badakidana en herrialde horrek, osa, enez la joango eta ez segurazki, ba, biztanle gutxi dituelako badakit, osa, oso kontra dago hizkuntza gutxi duen logikan, baina errealki. Osa, euskalduna ez banintz eta bizi izango banintz Australian ez nuke euskara beharko. Ulertzen duzu, eh?
Bai,
hori. Osa, izkuntza jakitea beti delako plus bat, orduan, obio eki iruditzen zait, gutxi erabiltzen den edo, ez dakit dola esan, ulertzen da.
Zuk badaukazu...
Eske alemana esan behar nuen be, bai. Eske da oso, bai, oso luzeak itzak.
Da, totalmente aurre iritzetan oinartutako iritzi bat euskaldunekiko dagoen berbera.
Oiena, baina joku hau dago, hasieratik oinarrituta aurre iritzitan.
Bueno, diskusio hori baino lehen, goiz-goizetan egunon, edo gauetan gabon.
Ni gauetan gabon, ze goiz-goizetan egunon oso umore txarrez esnatu hoi naiz.
Gauetan gabon.
Gauetan gabon.
Gauetan gabon, baina horregatik baita ere.
Seguk egiten dugu bai. Eguerdi-eguerditan egunon, orduan.
Eguerdi-eguerditan egunon.
Hori, bale. Hori esnatuko.
Egunetan eguerditan arratsaldeon.
Bale. Gero, euskararen zikintzearen barruan eta post, queer, guai, itzak erabiltzen ditugun bezala, random erabiltzen dugun bezala, zer iruditzen zaizue jendea itz hauek ingelesez ondo ahoskatzen dituena. Alde zaudete edo kontra, random, xatearena.
Random.
Ni super contra.
Queer.
Vale, bai.
Osa, mega contra. Bai. Osa, queer random. Osa, euskarara ekarri dugu. Euskarara zikindu dugu, baita bekere zikinduta.
Bai, egia. Ni super ados. Bai, bai.
Beautiful.
Beautiful. A ver. Chica, es beautiful.
Cringe. Ez haude advancing.
Cringe.
Osa, ez haude.
Geno, geno. Ya vale. Vale. Eta azkena, hau euskararen barruan. Bi burla oso polite euskarazkoak. Babalore edo txorimalo?
Babalore.
Nik ere bai, babalore. Babalore. Baina txorimalo euneko eune.
Txorimalo sona da, eh?
Babalorea izango da lore bat. Osa, babak Babaren botatzen lorea. Duen lorea, nolakoa da?
Babak lore bat botatzen du.
Bota beharko du.
Baba nondik azten da.
Osa, baba ateratzen da.
Ja, baina kontua da.
Belar bat, urtetzen.
Baina, badaudel, adibidez, porruak, zuk usten badituzu, luze, aber, gara bosta egon harria, bale? Baina,
tatipulak.
Ateratzen zaila gero lorea.
Lore bat.
Igual, babe jere baita, hori da baba lorea, eta igual lore itxursi bat da, ez dakigu. Bueno, pasa palabra.
Hau begiratu ez dugu,
urreko saioan esplikatuko dugu.
Be horrekin iruditzen zait oso potentea.
Babalore.
Babalore.
Ahoa betetzen dizu.
Nere ustez, ba, oso marra, nere ustez,
babalore. Txorimalo, bai.
Nere ustez, babalore da askoz marrazki dizutunetako insultoagoa. Ta txorimalo nik iradikatzen dut persona bat gehiago erabiltzen bizitza.
Hoi txorimaloa.
Hoi babalorea, hori de sonetik. Bueno, biak dira erabilgarriak egia.
Bai, bai, bai.
Hoxe, bueno, badaude txorimaloak eta babalone. Eta pila batea. Bueno, galdera randome amaiera eman diegu hausnarketa politonekin babaren lorearekin.
Ireki meloia.
Bum.
Vale, irekiko dugu meloia. Puritanismo linguistikoa. Hola, pum. Irekita. Eta esango nuke guzti hau lotuta dagoela oroar euskararekin euskaldunok eta esan euskaldunok daukagun idea batekin, ez? Como Europako hizkuntza zaharrena. Bizirik
munduko.
Bizirik jarraitzen du gure altxorra. Euskara, oza, tenet, bale, oso ondo. Baina ez gara gu izango euskara salbatuko dugunak, euskara dago, daukagu, baliatzen dugu, baina bueno, oza, ondo dagoela opentsatzea, baina euskara ez da garrantzitsuagoa beste hizkuntza batzu gaino, infinito mila urte dauzkalako. Hori, hausnarketa bizara. Orduan, horrekin batera esan nahi genuena da, beste hizkuntza batzuetako hiztunak ez dira beldurtzen, beraien hizkuntzetan sartzen direnean beste hizkuntza batzuetako hitzak. Gaztelaniaz anglizismoak sartzen direnean, jendeak ez dauzka horrelako arazoak. Euskararekin, kriston arazo pila dauzkago.
Ezan daiteke emengo txistea, eski idatzen duen.
Bai, venga, zutu.
Frantsesa jarri duen. Frantsesak ez dira beldurtzen, eta frantses batek, frantseseko, bale. Le petit lazkauk ez zuen esan, laizter inglesez zein godugu frantsesez ari garelakoan. Ulertu da?
Lazkau txiki, ulertu ez duen arentzan.
Eta hori, eta jazta.
Orduan pixkatu hori, ez? Osa, repetir lazkau, eski bargatu, oso nada, baina nuen nahi, nik esan, zuk esan
behar zenuen. Ja, bai, nik egin nuen, bai.
Bueno,
bentsat hori, iruitzen zen, osa, dela, normala dela nik uste, eta logika daukaz, deno gaude denbora guztian bildurtuta euskara galduko dela, eta orduan, bada ezpada, zaintzen dugu, zain du behar dena baino gehiago.
Zer da euskara galtzea, ez? Esan egot, nik nahi eta aipatu, elkarri dudalako argia.
Bai.
Aipamen txiki bat egin. Euskara kritikatzeak edo euskarari zuloak topatzeak ez du esango eta ez du esan nahi euskara hiltzea nahi dugunik. Hola, komentario gisa. Eta horretarako aipatuko dut, zerara aipatu dudan erreportajea, G.k egindako.
Pixko bat azarra da agian programa ontarako.
Bai, baina bueno, ondo dator, eta main argia badauzkagunez argia azarrak eta argia berriak, ba. Itan hori buruz egin zuten erreportajea nun aipatzen den, evidentemente, ba, ematzaten du ez, esaten da askotan euskarak ez daukala generorik, eta ez dakiz edar, eta
gezurra.
Gezurra da.
Gezurra.
Eta hori problematizatzen duen erreportaje bada, Itanoren alde dagoena, eta Itanoren erabileraren alde dagoena, baina ematen du, pues, jende batek ez duela beti ulertzen ulertu behar dena. Orduan, haupa Itanoa, haupa euskera, baina, bueno, begiratu egin behar diegu gure zulo propioi. Bale, hori esan nahi nuen, puritanismoaren kontra.
hori puritanismoaz hitz egiteko, ez? Zuk jarri zenidan adibidea, ez? Zure amonak asko itiarrez esaten duela 88, eta inork ez dauka arazorik. Ulertzen diogu.
Bai, eta arrazoitzen dugu alfabetizazioaren izenean, eta hori dena.
Baina momentu horretan euskaraz ari da.
Mundu bakoitzak, osa, dena euskara gure arrazoiak. Ez? Osa, ezakit. Ezakit, osa, bat hor dago askotan hizkuntzetan eta hizkuntzalaritzan eta mierdeuten dentan dagoen sen gerontofiliko rollo bat, zuzartzen zara ahotsak puntu eusera eta mundu guztiak dauzka gutxienez 70 urte eta egia da, eta ematen du euskara zuzena eta euskara
eta oso aproposa proiektu hori eta egiten
bai,
den
bai,
dara,
baina noski, euskara noski zuzena eta ondo hitz egiten den euskara dena ematen du dela zarra eta hau nik guk esaten dugu osa, guk euskal filon zenbat kontu zar, eta ondo dago, baina ematen du gazteon izkera beti doala zikintzera, eta hori dena.
Euskara ona, eta gaur egun egin duzuena, gure, honekin.
Bai, bai.
Orduan, azkenean, galdera, hori dena ez alda pixka bat hizkuntzari berari, eta hizkuntzaren zaindunai hori eta garbizalekeria estremo hori, pixka bat hizkuntzari berari eta hizkuntzaren estetikari eta kalte egiten dion gauza bat azken finean.
Osa, seinalatzea, ez dakit, osea,
bai.
Nia osago, baina aipatuko dut, zuek biok gero zaretela zorrotzenak bertso saio batean matematek aitzatxia esaten ez duenen esaten duzuenak.
Ah! Ez ez, eta nik vale, barruan daukat, barruan daukat euskaldun oso jator bat.
Nire ez dain jatorra.
Nirea gehiago.
Euskabordea da.
Bai, baina bueno, zure aita ez da Xabira uzkitzen.
Ez,
gaixo bat, ja.
Gaixo.
Ez?
Ala ere, guzti honetan, esan nahi dut, iruditzen zait askotan Euskal Herriaren markoan ere gelditzen garela pixkat gure mugan. Esan nahi dut, askotan gure euskara zikintzea edo euskara gure herrietara, gure kalera, gure auzoera eta gure lagunetara mugatuta egiten dugula hainbeste erabili den euskainolera. Eta euskararen logikan uzten ditugula berriz ere mugaz bestalde gure adiskide batzuk. Iparraldekoak alegia.
Hala, gaztelaniari begira bizi garela
eta
frantsesari.
Bai, nire ustez gainera, osea, euskara euskainolari eta horri guzti horri eginakioken kritika asko zintzoagoa da eta zuzenagoa da hortik. Puritanismo bai, horretatik baino. Alegia ez, hainbeste euskara zaindu nahi dugulako eta euskara horrek zainduko duelako eta horrek salbatuko duelako euskara, baizik eta badukagulako jende batan, eta nire ustez hori askoz argumento balidoagoa da, ez bai. Ezakit, beti iruitzen zait askoz.
Bai, bai, bai.
Osa, ni horrek bai kezkatzen dauela, gehiago, ezakit. Hor dago, hainize
Madariagaren
bai. Artikulu batzuk daude berrian, atera zirenak duela hilabete, edo horrelako zerbait. Pixka bat hortaz hitz egiten du eta bai. Egia eta nik uste hori badela pixka bat zaindu behar duen gauza bat zentzu batean nazio zentzuan edo ezakit ikuspegi hortatik.
Eta aldi berean iruditzen zait iztun bezala, ja ez hizkuntzalari bezala baizik eta iztun bezala askoz logikoagoa portzierto hartu eta erabiltzea eta ez inventatzea hitz bat portzierto bezala funtzionatuko dena baina euskeraz. Esan nahi dut, sabinismoak. Osa, gaur egun inventatu behar dugu hitz bat portzierto esateko.
Ja, portzierto
esaten. Portzierto esaten dugunean. Osa, zer egin behar dugu hitz hauekin. Osa, euskalaren garbizaleek zer uste dute egin behar dugula. Ez erabili? Osa, zein da ustea?
Osa, nire ustez, eta berez, euskaltzaindiaren diskursoare hori da, ez? Berez, hizkuntzak edo euskarak kasuanetan izan behar duela kaletik akademiara doana eta erabilgarria izan behar dela eta evidentemente kalean gertatu behar dela lehengo hizkuntza eta gero gertatu behar dela akademian. Eta uste dut portziertoren bidea adibidez hor oso garbia dela. Orduan nik ez dakit euskaltzale puruek edo puristek zer puruek ez puristek zer uste duten, baina ni ez nago bat ere itz oso rebuskatuak.
Eta gero, hizkuntzan eta euskaran beti gertatu dela hori. Esan dut, lorea Kaixo? Iruditzen zaigula munduko hitzik euskaldun da, baina lorea, egun baten hartu zuten, ikusi zuten lore bat, esan zuten, ba, floren ba lore. Osa...
Eta Kaixo, dela ke haitxo?
Broma.
Yes, yes. Bueno, hori ez dakiten horrela edo den I think it's beautiful, eh? Ojalá.
Igual que
ojalá izate I think it's beautiful.
Igual da amona da ama ona, eh?
Baina gira da, ozen, nik uste bat benetan dela, eh? Ez dugula, ozen, ez dugula ulertzen nioiz euskararen logika dela orain dela infinito mila urte sortu zen hizkuntza batek gizarte eta kontestu batzuetan egin duen ibilbidea eta batu zaizkiola inguruan izan dituen hizkuntzak eta inguruan izan dituen gatazkak. Pues gaur egun gehituko zaizkio, pues pek geldu, eta guai eta super. Bueno, super aspaldi gehitu zitzaion. Baina esan nahi dut,
supermerkat.
Esan nahi dut, azkenean euskara... Gaur egun daukagun euskara ez da orain dela mila urte zegoen euskara berdina. Itzi berdinarekin izendatzen dugu, baina ez da hizkuntza bera.
Hori da, eske, eta normala da, osea, azkenean ez aldatzen da, garai aldatzen da, jende aldatzen da, eta ez dakit. Osea.
Eta ez duzu uste ez hortik kritika egiten dela asko gaztei begira eta...
Bai, nik uste, osea, seinalatze hori gaztei egiten zaiela horregaitik, puritanismo puntu horretatik, de ez dakit.
Bai. Eta gero, bueno, gaztei begira, eta nik uste baita ere, pixka bat, hitz eta alor feminizatuetan askoz gehiago jasaten dela hori. Askoz lehenago kritikatuko dugula, eta ez dakit, peik esan duzu horrentxe bertan, baina ez dakit, horako infinito gauza, nik ez dakizkit gizonen hitzak, baina, jo kese, egongo da rallietako, rally inork ez du jarri dudan. Zergatik ez dugu inventatu.
Kotxeak azkar joatia.
Hombre, eske egia da. Eske egia da. Eta
bai,
ez dakit.
Bai, egia da.
Edo futbola da.
Bai, bai, inorke hori, bai, bai. Bueno, oin no se queime.
Pilota, oin pilota. Eta lursagarra, venga.
Uste la proposamen de mal, baina berdin du. Osa, ez dakit.
Baina, zan edo proposamenak, baina kritikak ez direla.
Hori, bai, bai, bai. Kritikatzen denean beti kritikatzen da, honi begira, eta...
Hori, eta komeni
eta
denean...
Eta osea, eta ai, eta ui, eta gauza biek.
Komeni denean kritikatzen da, eta bestela, ui, ez naturala da.
Total.
Total, yes.
Retweet. Pixar, logika honetan, azkeraldean ausnartzen era nabilen kontra esan bat. Bai, venga. Gure irakasle batek esaten zuen, euskara batua daukan jendeak, euskara ba, oza, bere euskara bakarra euskara batua duen jendeak, tokate, ideia haue, ez duela txantxarik egiten euskaraz. Bai? Uh-huh. Osa, horretarako erabiltzen dela euskalkia. Edo,
gaztelania.
En su defecto esan behar nuen, baina horren gabezian...
Bere akatzean.
gaztelania.
Edo frantzesa. Borduan,
dago, badago pentsamendu bat, bueno, euskara batua hitz egiten duen jendea, gau da euskalki gabeak, eta ez hain euskaldun nak, hau egiten dutela. Orduan, oso kontra gaude ideia honena, eta ez dugu uste aurrela denik. Guk, obviamente. Baina... Gero, egia da, guk gure artean burla egiteko, komentario batzuk egiteko, batzuetan inkluso haserretzeko, bai jodezak egula edo jotzen dugula gaztelera. Orduan da, nire kontra esan haundienetariko bat, hau.
Baina, osea, igual ez dugu beti egiten, ez. Baina egin ditzakegu bromak euskara batuan. Bueno, egiten dugu podcast bat euskara batuan, eta egiten dugu barre, bueno, ez dakit bromak egiten ditugun, nire ustez bai.
Ez ez, baina ez da bilo nizaten, eh? Ez lehizena da, ideia horren kontra nago, badakit egin daitekeela, baina gero askotan ez dute egiten.
Ja.
Bai, hori bai. Zuk txantxakei, zuk euskara batua daukazu, ezta?
Bai.
Txantxakei egiten dituzu?
Ba ez dakit. Ez, osea, gazteleraz egiten ditut. Edo ingelesez, oza ez dakit.
Ingelesez?
What the fuck? Ez hori ez da txantxa bat, baina.
Osa, ulertzen da zer esan nahi duan.
Bai, bai, bai.
Bai, osa, egin daiteke, baina ez dugu emestan egiten, baina ba, oit, testu ingurua. Testu
bai, eta oitzea da, eta horrela, hori, eta baita ere pixkat hori ikas, osa, hortik, ez dakit. Guk ere gure ingurua entzun dugu insultoak gaztelera zera biltzen. Okay. Kendutakoen kalen.
Edo zintxanen.
Edo zintxanen.
Gero, insultuena askotan dela tonua, eh?
Bai, batez ere.
Osa, edo ze, osa, mozkortuta zela esateko nola balio duen edo zer nitzek? Kriston katilua daukat?
Tonuarekin edo zen hitz izan diteke insulto bat, hori komentario bezala ere bai.
Ba, baina, bueno, kontrazen hori interesgarria bada.
Nahi.
Eta ya está, ez?
Bale. Aurrera ingo dugu?
Bai.
Ja, urrengo...
Bai.
Kareta dauka honek edo ez dauka... Kareta dauka.
Oh.
Sarraira nahi zenuten, ba, to hemen.
Errimatzen, Bastante sarra jolaztia. Gero ezin dira la txantxak egin. Si ez da txantxa barkatu, da zirtoa. Zirkoa.
Baitare diot, honek orain grazia egin du, hemen digamar programara aldatu harko da sarrera txoa,
Demora dago pentsatzeko.
Vale. Jolasti, jarriko gara. Vale, ari ginen eta esan dugu gu euskara zikintzearen alde eta...
Baina, bueno, zikintzea kontzeptua gogoraraziko dugu erabiltzen dugula euskara garbia kontzeptua erabiltzen delako guk. Osa, zikintzeak berak eta karga negatiboa du eta guk ez guretzea gu irubitzen negatiboa denik euskara
zikintzearen.
Zikina gara ala ere, osa.
Ba, esan dut, baina zikintasunaren alde egon gaitezke eta aldarrika dezakegu zikintasuna besteleku batzuetatik, batez ere ez, pues, bueno, feminitatearekin eta maskulinitatearekin dikotomian ulertu direlako askotan garbitasuna eta zikintasuna baitere, baina ez garela ari karga negatiboaz, kasu honetan. Hori, azpimarratu nahi nuen bazpa.
Hori.
Hori da.
Kode alternantziaren alde eta gauzu.
Hori da.
Zuek ez politetan esan eta...
Jolas bat.
Kriston jolas bai.
Nola ekarriko ditugu euskarara, hainbat erdarazko hitz lokuzio, hemen jartzen dut palabrintxi.
Nik proposatzen dut jokua bagiteko betarrekoa jaztea.
Bale.
Oh.
Oh yeah.
Berriz ere gure entzuleak.
Oh yeah.
Jantzi ditugu anerrek aurreko astean ekarretako betaurreko jolastiak.
Ez nituen aurrekoan ekarri, baina amurizarekin lotxan mantzigun ateratzeak.
Hori ere ala da, eta gure programa denez guk agintzen dugun ez lotxan pasatu, eta nek ez.
Nik, obviamente, jantzi ditut nireak.
Bai, beti. Falta irenak edurnek ekarrekoitu. Bueno, kolaboratzenak.
Bueno, así. Lehenengoa.
Vale, goenkalero jarri gabe, saiatuko gara, vale, egiten dago. Pek, abisua, pek, azalduko ditu, vale? Pek da, literalki, gaztelaniaz, me lo meto por el culo, o sea, por el culo, uzkitik sartuko dut.
Asko gustatzen zai, da, karga positiboa dauka.
Hori da.
Bai, da...
Urtzuloak ere karga positiboa dauka.
Boazte hona, izeatxoren azkenengo abestia. Pek.
Edo nahi duzu kafe bat?
Pek.
Dena da pek.
Nahi, gauza ondenak. Osa, vale. Ez dauk ez dari oso esan nahi konkretua.
Nik pek erabili aurretik, ez dut erabiltzen pek, egia esan. Nik erabiltzen dut barru. Egia da, ez daukala esan nahi berdina, osa pek, ipurtzula horrezik, Baina nire bizitzan pek da barru. Zentzu, barruren zentzu bat.
Barru oso nada.
Niri barru.
Baina egia da, ipurtzulo kontzeptua barren edut bilduta izateak eta ikusteak gizoneteroak pek esaten.
Hori oso polita.
Bai, hori
da. Da pur dit.
Badaukagoa. Apuntamos, lehenengoa, da pur dit.
Vale.
Ez konfunditu la pur direkin.
Ari garenez, horrela genitalian. Servir coño. Hau deitzen da, bueno, literalki eta Albina...
Hau da, onintzen behitak egiten duena, normalean.
Bai, literalki eta Albina Estardastek esaten duen moduan alua zerbitzatu. Eta hau da pixka bat... Buah.
A ber, galei batean zena, buah, ke puta ama.
Bai.
Horain da,
bai.
Buah, alua zerbitzatu du.
Buah, bai, bai.
Alutu.
Alutu.
Euskaraz da pochotx. Alua, beste.
Pochocha
platerea.
Pochocha tu aizea kristo nena de pochocha. Oia, aizea, osean azar jokua netan.
Zuketzen eukan zerrenda bat bezala honen abian.
Bai, mogian eukan, Danelez Arrigartarekin egin nuen behin, beste kontu baterako, eta Danelek proposatzen zuen alubitza ez erabiltzea, eta zuzenean koñoa erabiltzea euskaraz ere bai, eta daude batzuk, koñoa jori, koñoa eskerreskuin, koñoa oparo, osea, pila daude. Osea, berez edo zerikin funtzionatzen du, osea, izak esan duen azkenean tonoa da ez, baina, bai, badaude, hainbat aukera daude. Wow. Eskerreskuin iri asko gustatzen zait.
Wow.
Bai.
MDLR. Mec de lagu, literalki, frantsesez, izango litzateke kaleko mek ez dakit generizatua den.
Kume.
Kaleko kumea. Bai.
Eta euskarara ekartzen badugu kalea beharrean plaza jarri eta plazakume.
Plazakume.
Ondo dago, eta pixka plaza gizonari zegin. Gainera, kume beti negatiboa da, ez? Osa,
bai, sasi
kumea, puta kumea. Bai, osa, bai. Kume erabiltzen dago ze txarrak esateko. Venga. Umea plaza kume. Plaza kume.
Umea ona da.
Bueno, konotazio beharekin. Jendeak asko meite du umea... Kumea beharrean, ez? Umeak.
Umeak.
Palindromoak egiteko.
Boomer.
Boomer nire ustez da xarra.
Xarra. Xarra tal cual.
Xarra, bai.
Baina xarra, boomerra baino zarragoa da igual.
El
baina
eldua da.
Eldua.
Eldutxoa.
Eldusea.
Eldusea.
Eldusea. Eldusea oso ondo dago.
Eldusea. Como... Zarra baina xala.
Gero niri okurritzen zai jende konkretu eta horrela.
Baina hori ez.
Cringe. Cringe da...
Nazka.
Zerbaitek oskia bezala baina. Oskia eta nazkaren artean.
Nazka oskia eta auzolotxa barne bezan dituen.
Auzolotxa izan... Batzutan cringe-en denotazio zehatz bat da auzolotxa.
Ba, zuk ikusten duzu kalean erbait auzolotxa ematen dizun ekintza bat egiten, zaten duzu. Boa, tia, ke cringe.
Bai.
Nola, cringe edo cringe? Nola esaten duzu?
Ni cringe esaten du, baina badakit cringe esaten dena.
Ez que badago jendea cringe esaten duena.
Igual... Eri cringe esateak cringe
ematen du.
Baina igual cringe ekin egiten ari gara lehen esan dugunaren kontrakoa, eh? Inglese ez ondo
izan. Ba, normalmente inch horrela da inglese, segurate.
Ta krr ere bai. Bai. Nola esan duzen dukete?
Nire ustez, badago... Hitz bat euskeraz.
Da pixka da sensazio.
Iguin hitzak funtziona dezake, baina ez dauka auzolotxak edo zerak daukaten karga hori ezakit.
Yeah.
Niri kringek oso ondo funtzionatzen dit egia esan. Auzolotxa nik erabiltzen dut, normal.
Vale.
Baina
ez da ponen auzolotxa.
Gure buruari begiratzeko random.
A ber, ausazko, nik esan dut lehen.
A ber, ausazko esaten da, bet.
Balio du hitzonek, bai.
Baina ez dauka olako graziari.
Baina formalegia da.
Bai, oso...
Bai.
Random, hartu izan balitz, orain dela urte batzu, beste ingelesetik, izango litzateke errandom.
Hori bai.
Eta erabiliko genuke, lasai, lasai.
Igual errandon.
Errandon, hori da.
Bai.
Bapoleita da.
Errandon, ondo dago.
Galdera errandonak. Errandon martikonek.
Berez, itzorretatik sortu zen, errandonea abizena, eh? Hori horrena, eh?
Errandon martik horrena.
Guau, guau, guau.
Bale, beste pare bat.
Bai, venga, mese.
Ok.
Ok.
A ber, hemen egon zen, ikerketa...
Euskararen historia.
Euskararen historia, garaikidea egin dugu. Egon zen, nola da, zaiatu ziren zabaltzen, jendea WhatsAppetik erabiltzen zen A2, baina A...
A-B.
Idatzita, bale? A-2. Hortuan,
ok
ez da euskara, ez dakitzer, erabili A-2, eta gero derrepente, ahi ba, A-2 ez da euskara, 2 ez da euskara. Hortuan, gero...
Ahi ba, nola?
Jarraipena egon, ez, gero jarraipena egon zen, ja, oza, egia da gutxitzen joan zela, bale, proiektua. Eta, azkenean egon zen, onjoaren, bueno, emojia bidaltzen hasteko dei bezalako bat.
Eskuarena,
ondo da, eskuarenak adibidez ez dauka hizkuntzarik, baina ok hitzak bai. Orduan onjoa bidaltzeko ondo bezala.
Wow. Egin daiteke aitzatxe ahaztuta balearen emotikonoa bidali ere bai. Bale.
Ah, hori egiten da.
Baina aitzatxearekin zuek igual gero odola begietatik, ez dakiz zer.
Bueno. Ni balea ikasi egin duen aitzatxearekin dela, eh? Nik...
Claro, eskara narik naztu egin gintuen.
Bale, bat, azkena. Furri. Furri ez dakigu zer den, hemengo jende asko, elduxe askok. Furriak dira, punto kargazi jarriko ditu, dira txakur animalia iletsu batzuk.
Jantziak, bezala.
Da, pertsonak mozorratzea eta fetitxizatzea txakur azeri inguruko mozorroak.
Buztana.
Eta orain ari naizen bai, hile horiek horrela pixkat.
Hori zendak atua gehiago.
Bai, baina tarteko zerbait.
Pixkat eta, antena trazeko mask.
Eta jendeak hori dauka benetan fetitxizatuta. Oh, bai. Osa, hori jendearen tza da, bai, fetitxe sexual. Osa, txakurra aldira,
orduan txakur.
Da, pertsonan txakur mozorrotuta. Niri eske grazia hunde egiten dit furru kultura.
Txakurkeria.
Berez? Osa, furri. Furru deitu diot.
Furra.
Furru da, furri.
Furra, furra.
Furra, furra.
Agur.
Eta furri jurruak dira furruak.
Furruak!
Bai, bai. Bai.
Ja, bera, kontestu horretan orduan perreatu ere furra furra da.
Dudari gabe, dudari gabe.
Edo furreatu.
Furreatu.
Txakurtu beti esan da.
Ja, furra furra igual ondo.
Nale, eta honekin...
Honekin onjo.
Honekin onjo. Eta orain etorriko da gure Abi. Beste lagun bat.
Oso ongi.
Etor da dila.
Edurne Azkarateren harrikada.
Eta ingelesezko hitz guzti hauek eta gero galdetuko duzue. Nola esaten da flow euskaraz? Edurne Azkarate!
Zelotxa, zelotxa. A ber, flekio bai dela pizkat furru.
Ekarpen bat egin nahi diot azken zuen ekarpenei. Eta da, tzatziki hitza. Nire tzatziki hitza da, guai.
Esango dugu, tzatzikia berez dela saltxa bat egiten dena pepinoa, jogurta...
Bai, grekoa edo.
Bai.
Balkanikoa, behintzat. Maiegua, pues ja exotikoa, ez?
Txatxiren aldaera bat, ez? Osa, txatxi bihurtzen da tzatzi eta gero egiten diozu ki.
Hori da.
Tzatziki piruli. Tzatziki euskera zesitzen da, ze tzatzikia janai baduzu, tzatzikia eskatzen duzu, ez euskalitz bat da, ja.
Yeah.
Edo horri ere
ordezko bat bilatzen. Euskaltzaindia jakeatzen. Bueno, a ver, así que bueno, de sección, vale. Bestela ez dut irakurri.
Nahi duzu irakurtzeko beto horrekoak?
Ez dute iluntzen horiek.
Nahi duzu irakurtzekoak?
Ez. Bihar. A ver, albisteak. Autopistak ez dituzte liberatu, surprise. Joan dira korrika eta arabako bertxolari finala, okay. Ok, barkatu.
Onjo.
Abi.
Balea. Bi hilabete terdi geratzen dira uda iristeko.
Oh!
Agian albisteak emateari utziko diot BTN ez ordutan grabatzeaz gain ez datetan grabatzera kondenatu nauzuelako eta ezterk ez daukalako inungo zentzurik. Eta nola ez gaur gaurkoz eta oraindik ere Euskal Herriko pertsonarik guapena Aizea Arana da. Eta orain nire saizioa izango da botaka ariketa bat, bale? Zeren neon kristoren bildurra gai honi. Ba noa. Hola, filtro gabe, bum bum bum, ez dut irakurri, datzi dut eta ez dut irakurri.
Vale. Zuk eguk izan duen polemikatxo bat honekin.
Arrano pola! Tximista!
Emma John!
Hau bai gai madarikatua nireak egin du. Shit! Kakazarra, oh god!
Onjo zirina.
Olio zirina, amandre gorena. Ez dut hemen egon nahi. Osea, kompainaren gatik bai, baina gaiaren gatik ez. Osea, bai, noski gaia interesgarria egiten zaidala, baina nik neuk kapitalizatzen dudan gai bat da, de hecho. Horrekin ere nahiko errudun sentitzen naiz edo egun honenetan kontra esan kor, bakarrik. Zenbat lan ematen duen euskarak herri honetan, eh? Hori zer da, ederra edo gorrotagarria. Lehen ere deitzen zidaten mainguruetan parte hartzeko zeren, azken finean, emakume, arabar, euskalduna, pues mainguru, no seke, euskara, bli, blo, bli, emakumeak holtzan, euskal kultura mi, baina alabediko elkarrizketaren geroztik, bakizu ez, deitu didati honi buruz hitz egiteko, behasa indiktu. Goierritik.
Wow. Había malla zigotzea da, eh.
Flipas. A ver, orain naitan abil pizkat malgu erderakarekin, agian provokatzaile zikin bat naizelako. Flipas esatea provokatzailea bada, noski. Baina hau idazketa automatiko bat da. Ezin nuen beste era batera egin. Niretzat gai hau hain da interesting eta terrifying aldi berean, ezin nuela bestera batera egin. Kolaborazio zaiena da hau perhaps. Agian, nahiago konuken zoriontasunari, beldurrari, eriotzari, espiritualidadeari edo minari buruz hitz egin. Gai zail sakon eta potoloak. Lokatza hala ere euskara. Edo euskararen zikintzea edo euskararen garbitzea, ez dakit. Vale, ezin dut. A ber, pentsatzen hasi naiz eta pentsatzen dudanean seinale txarra da kasu honetan. Blokeatu egiten naiz. Nola esaten da blokeatu euskara garbi eta jatorran? Bada blokeatu baino hitz egokiagorik.
Zehatzagorik igual ez.
Benetan, galdetzen dut. Zeren kateatu...
Mututurik geratu.
Mututurik.
Ez, baina blokeatu ez da, da burua...
Blokeatu da tipo stop.
Kateatu
da tipo engantxatu.
Ja.
Ba, blokeatu. Kolaborazio hau egin behar nuela jakin nuen ilusia egin zidan, egia esan, sentitu nuen power, bakizu. Eta momentu iritsi denean, pues, ikara. Pentsatu dut, oh, shit, ez dut hau egin nahi. Demoño, izan daiteke demoño.
Demoño.
Polita da,
Demoño.
Demoño. Gai honek bildurtzen hau ziren ez dakit argiak ze korte jarriko duen interneten eta agian iritzi zaparra da berri bat iritsiko zait bizpairu egun barru. Joder, maite dut bizpairu eta iruzpalau esatea. Eske alabedikoa fuertea izan zen, eh? Jendeak idazten zian rollo, segi euskaldunak banatzen, neska. Eta odio deitzea neska.
Slay.
A ber, ni nengoen goia sarietan Sevillan. Eta etortzen zait tipo bat oso moti, aizu jo ez egai zaia, jo ulertzen dut zure ikuspuntua zeren nirungoa naiz eta errealidade desberdinak diren arren, eta nien plan, tu. Aurkeztu zaitez. Nik badakit zu Fermin Muguruza zarela. Baina itxaron, zer ari da gertatzen Twitterren? Zeren garai hortan zen Twitter. A ber, soilik idazketa automatikoaren bidez sartu nintzateken temazo honen sakontzan. Total, gai honi kontzienteki heldu beharrean, nahiago izan dudala inkontzienteak hitz egin dezan. Piskat nire egiari zor, piskat nire alperkeriari zor, eta piskat gaiarekiko ardura ez hartzeari zor. Lotxagabe, jaz. Yes. Baita ere pentsatu dut erderakadak sartzearekin, en plan slang, ea nork egiten dituen argiako korteen azpitituloak, egiten dituela oso ondo, eta izlarion akatsak zuzentzen ditu eta euskara garbian idatzi.
Puntok.
Ba ea ze koño, hemen jarri dezakezu demontre, idatziko duen nire interbentzioan, ez? Hori galdetzen dion nire buruari.
Nei.
Denok gara pixkat filologari, zuek bezala, baino sasi filologari, herri honetan, eta ezagutzen ditugu herri osako eta aragoiko toponimoak, eta gogoan ditugu euskarak latinari eta gaztelaniari eginiko maileguak, tipo, ezpata hitza.
Zulo.
Zulo. Zegeia.
Ezkerra.
Besteren bat, la klasikoaren bat.
Zuzera filologa.
A ber, filologaz.
Osa, ez dakizkit gehiago.
Bueno, bani de repentean, osea, de repente ezin da esan, baina de repentean bai, alegia bapatean. Pentsatzen dut, ea zein den euskarari eta euskaldun izateari dedikatzen diodan energiako purua. Nire bizitzako gauza garrantzitsuen urrenkeran ea zein postutan dagoen, hau. Ea zein portzentain den zilegi, ubikaina behar ez izatearen muga zeinote. Zeren azken finean, gu bertako indigena hau bagara, lehenengo munduko indigena gara, ez? Nola zara lehen munduko indigena duinki, tontola piko bat izan gabe. Okerragoa litzateke maputxea izatea edo kurdoa edo ostia puta palestinarra no jodas, abertze egiten dezuen honekin. Orduan, ba ez dakit, ja baina txikitik eragin behar dugu, norberaren gandik hasi behar da, ezin dugu mundu aldatu, baina gure ingurua bai. Ja, baina aldi berean besteena ere babestu behar dugu, zeren beste toki batzuetako perkalekin konprometitu behar gara, zeren gainera privilegiatu gara eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Gure baliabideak besteen zerbitzura jartzea da justuena, azken finean guk baliabide hoiek ditugulako beraien txirotasuna dela medio, osea que beraiena da gure aberastasuna. Ja, eske suizidio tasa. Bai, eta arrakala ekonomikoa, haizu alokairuen prezioa, ja, eta kuir bizitzak, eta gure eskubideak, eta kulturaren egoera, eta zentsura, eta ziurgabetasuna, eta kapazitismoa, eta tu, otsailean 22 gradu, dit, eske, otsailean 22 gradu, eta orduan pentsatzen dut, ea lauzpa bost bertsolariz gain zeinek esaten duen otsaila ondo. Ea TS soinua galdu egingo ote den, bai. Eta ea hori garrantzitsua izan beharko litzateken. Eta berriro ere arduratu egiten naiz. Garrantzitsuena da berriro ere gogoraraztea hau ez dela bertsoi buruzko podcast bat.
Oso garrantzitsua.
Dena esana dago, zeinen zaila den euskaldun izatea, bizitza triste eta ederra, horrekin joan gaitezke igual beste hiru mende aurrera. Barkatu, Barkatu. Baina arbola, sarratu eta fite onartuta badaude, niri zoragarri iruditzen zait. Are gehiago, zure amaren hizkuntza defendatuko dut globalizazioaren kontra, baina kompra indeu eta dosporunon sandwich batzuk erosi, traje bainua jantzi eta plaira jungea. Euskara batua ama hizkuntza daukagunok geratzen gara. Aha. Peloa tomatzen didazu, zuk niri nork nori nor. Ez, komo... Ez, broma, eh? Euskara batu amaikuntza ez. Dugunok ez du gorrela hitz egiten. Ez du gorrela hitz egiten. Baina agian badago jende bat baietz. Horrela hitz egiten duena oraingoz. Eta beraien euskara, kakotxartean traketxa denok defendatu beharko genuke puritanismoaren kontra. Ez? Promoa egiteko gogoa sartu zait, ikusi duzue Amaia Bonoren belarri prest ikuskizuna?
Ez.
Ba, ikusi. Eta gero, periferia, disidentzia, besteak... Borroka bateratzea. Araba. Ai, bebe.
Araba.
Eskakizun bat, utzi galdetzeari eran onongoak diren nire gurasoak, nire pedigriaren bila. Eta asetu ezinean, ea aiton amonak nongoak diren galdetzeari ere bai. Ez dizuelako kuadratzen oiundar batek euskeraz ongi egitea. Hori da super 20. mendekoa. Ez problematizatu nire nortasuna. Ez da arazo bat. Eta izatekotan, bere zinegonetik galdetzen duenaren arazoa da. Bakarrik esan nahi dut, badaezpada interbentzio inozente honek aitakeriaz komentarioak sorrarazten dituen, ni team player bat naizela, talde jokalaria. Komentario hoiek bataz bestekoz gizonengandik jasotzen ditudanez gehien bat, estereotipo guztietan jauziz, egingo dut analogia bat futbolarekin.
Beti funtzionatzen dute.
Venga, ba. A ber... Batzuk aurrelari izan alizateko eta gol aukerak edukitzeko beste batzuok defentsa izan behar gara. Gure aurkako golak saiestuko dituena. Hau da, talde berdinean gaude. Eta periferiaren eustelan eta praktika berrien garapenik gabe ez dago euskara babesterik. Gure zikinkeria eta guzti. Beraz, agertu guganako interesa edo utzi pakean. Bestalde, horma baten kontra autopase jolasean geratuko zarete eta. Oiana Bartrak esan zuen bezala, erdaraz errezago egin arren egiten duenari euskeraz. Dedikatzen diot nire interbentzio txiki hau, horregatik desgrabatzen dudalako kontratatu nauzue eta. Juhu!
Lendakari!
Onena!
Presi! Eta pentsatu ere! Esta zoratuta ere!
Ke guai Edurne!
Wow!
Zema gauza,
Egiak ezker eskuin!
Anua zerbitzatzen!
total,
Interbentzioa pek!
Pek!
Bueno, eta kolaborazioa derra eta gero, ba, programari itxira emateko bertzere pues, aizeatxoren argazki jarriko dugu lehenbizi, hemen daukazue aizeatxo txikitan, kriston, flowarekin.
Real aizeatxo.
Esan dugu flowa Edurne ezkarate esaten dela, baina...
Ez.
Mini aizeatxo ere bai.
Eta hori ez da aizeatxo txo?
Aizeatxo txo.
Ja, klaro.
Galderak.
Aizeatxo txo?
Potxotxo.
Ez dakitzen bat urte nituen.
Potxola.
oso potxola hor.
Zuek irudikatu
bastante potxolo.
Irudikatu aizeatxo bere nola da? Videoclip batean, baina 10 urte gutxi.
Bai, eskua. Bai.
Gutxi gara bera.
Hori bai zure bala.
Eta orain dator argiako G punto maitearen argaz.
G minúscula punto.
G minúscula punto.
Zopo solo.
Orain jada G punto.
G txikia.
G txikia.
Ya está, es que está verdad.
Es que dago baserritarrez jantzita, txapeltxo badauka, bere
dena. Santo Tomás.
Forma.
Ya sé, chincho, ¿es?
Beres da, orain bezalakoa, baina bizar gabe.
Eta beta aurrekoa.
Gutxi gora, bera.
Egia da, dioptria batzuk jamsiza eski obidatik.
Oso ume hona zela ematen du.
Bueno, eta honekin, ba, bukatu da gaurko saioak, goratu programa auta horrekoak argia puntu eusen ikus ditzak ez zuela. Anerrek esan nahi zuen, baina ni horreratu natzaio behar zere.
Wow!
Eta, ba...
Wow, natzaio erabili dut!
Pentsatu dut.
Ba, mi aste barru behar zuen.
Eskerrik asko, izteatxo.
Zuei, gombiratzatik.
Eskerrik asko.
Mila eskerren zule, musu denoi.
Pek, pek. Pek, 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 pek.
Pek, pek. Hasta la verdad.